Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumatatu Juni mosi mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na katika masafa mafupi kupitia mitabeni 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tuna ripoti inayohusu mjadala mkubwa unaendelea hapa Marekani juu ya mabadiliko yanayohitajika kuhusiana na ubaguzi pamoja na utumiaji nguvu wa polisi, huku maandamano ya amani na ghasia zikiendelea kote nchini.
Sisi wote watu wa rangi nyeusi tuko pamoja. Wajua wengi wetu tulikuja hapa kitambo, tuna watoto hapa ambao wameenda mashule hapa vya vikuu hapa. Wao ni wa Marekani. Kwa hivyo hatuwezi jiona ni kama watu tofauti nao wengine.
Na katika habari nyingine, Benki ya Dunia yaahidi kutoa msaada wa dola milioni 15 kwa kila nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kukabiliana na athari za virusi vya corona.
Ni baadhi ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia.
Elfu ya watu wameandamana leo huko New Zealand ikiwa ni mshikamano na wananchi wa Marekani ambao wanaandamana kwa siku kadhaa kulani kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Waandamanaji katika mji wa Auckland walikwenda kwenye ubalozi mdogo wa Marekani wakitamka maneno yanayotumiwa na waandamanaji wa Marekani kama vile maisha ya watu weusi yana muhimu, hakuna sheria, hakuna amani. Jumapili maandamano kama hayo ya New Zealand yalifanyika pia Brazil, Uingereza na Kanada. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika katikati ya London kupaza sauti zao kuwaunga mkono waandamanaji wa Marekani. Nchini Denmark, waandamanaji walijielekeza kwenye ubalozi mdogo wa Marekani mjini Copenhagen wakiwa na mabango ambayo yameandikwa acha kuua watu weusi. Ujerumani, waandamanaji walikuwa na maandishi ambayo yanasema polisi wawajibishwe. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Zhao Lijian, leo amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba mzozo huo unaonyesha hali mbaya, matatizo ya ubaguzi wa rangi na utumiaji wa nguvu kupitia kiasi miongoni mwa polisi wa Marekani. Nchi wanachama wa Afrika Mashariki zitapewa kila mmoja dola milioni 15 na Benki ya Dunia kama msaada ambao unalenga kuzisaidia nchi maskini zinazokabiliwa na mlipuko wa virusi vya corona, gazeti la The East African limeripoti leo. Takriban dola milioni 195.8 kutoka katika mfuko unaojulikana kama dharura ya kupambana na janga la COVID-19 zitatolewa kwa nchi 64 zenye kipato cha chini ambazo ni wanachama wa taasisi ya Benki ya Dunia kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa IDA. Msaada huo ni ziada ya mkopo wa dola bilioni 1.7 uliokwisha tolewa kwa Kenya, Ethiopia, Uganda, Somalia na Rwanda katika miezi mitatu iliyopita ili kupambana na janga la corona na tishio la nzige. Wanajeshi wanne wa Sudani Kusini waliuawa Jumapili kwa kupigwa risasi na jeshi la Uganda kufuatia mapigano katika kijiji cha Maru, wilaya ya Yumbe kaskazini mwa Uganda, gazeti la Daily Monitor limesema. Mkuu wa wilaya ya Yumbe Yusufu Tabani anasema wanajeshi wa Sudani Kusini walianzisha vitendo vya uvamizi katika kijiji cha Maru tangu tarehe 20 Mei na kuiba mali za raia. Kiongozi huyo amesema wanajeshi wa UPDF walipoingilia kati baada ya kupata taarifa ya uporaji unaofanywa na wanajeshi wa Sudani Kusini. Wanajeshi hao wa Sudani Kusini waliwafyatulia risasi wanajeshi wa UPDF ambao walijibu mashambulizi na kuua wanajeshi wanne wa Sudani Kusini. Ameongeza kuwa jeshi la Uganda lilikamata pia bunduki tano aina za AK-47 za wanajeshi hao wa Sudani Kusini. Amesema miili ya wanajeshi hao waliouawa ilikabidhiwa viongozi wa Sudani Kusini katika mpaka wa Afoji. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaripoti kutokea kwa mlipuko mpya wa Ebola kaskazini mashariki mwa nchi hiyo wiki chache kabla ya kutarajia kutangaza mwisho wa janga hilo lililokuwa upande wa mashariki. Kuibuka tena kwa ugonjwa huo mbaya katika upande mwingine wa nchi hiyo ni pigo jingine kubwa kwa taifa hilo ambalo bado linapambana na janga la corona. Sunday Shomari anatusomea ripoti kamili.
Waziri wa Afya wa Kongo, Eteni Longondo, amesema kwa watu wanne tayari wamefariki dunia kutokana na Ebola katika mji wa Bandaka, mji mkuu wa jimbo la Equateur kaskazini magharibi mwa nchi. Longondo aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari Jumapili kwamba taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba INRB imethibitisha kuwa sampuli kutoka Mbandaka zilikutwa na virusi vya Ebola na wamepeleka chanjo na dawa haraka sana. Mbandaka ni kituo muhimu cha biashara katika usafiri kwenye mto Kongo na una zaidi ya wakazi milioni moja. Jimbo la Equateur hapo awali lilikumbwa na mlipuko wa Ebola kati ya Mei na Julai 2018 ambapo watu 33 walifariki na wengine 21 walipona kutokana na ugonjwa huo. Mlipuko huu mpya wa Ebola ni wa 11 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 1976. Mlipuko wa Ebola mashariki mwa nchi hiyo kwenye mapigano umeua watu 2280 tangu mwezi Agosti mwaka 2018. Na viongozi walikuwa na tumaini la kutangaza kumekusha tangu mwezi Juni tarehe 25.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona nchini Rwanda limekwamisha mpango wa serikali kutaka kurejesha tena huduma za usafiri wa umma kati ya mikoa na mji mkuu Kigali kuanzia hivi leo. Jumapili Rwanda iliripoti kesi mpya 11 za COVID-19 ikiwa ndiyo idadi kubwa kutokea kwa siku moja katika kipindi cha wiki mbili. Baada ya tathmini, usafiri kati ya mikoa na mji wa Kigali pamoja na usafiri wa bodaboda vinaendelea kufungwa hadi itakapotangazwa tena hatua nyingine kwa ajili ya faida ya usalama wa umma, imesema taarifa kutoka afisi ya waziri mkuu. Hatua nyingine zinazohusiana na COVID-19 zitatangazwa Juni 2 na baraza la mawaziri, imeongeza taarifa hiyo ya afisi wa waziri mkuu. Waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije amesema kupitia redio ya taifa kwamba kufungua tena uchumi, usafiri wa umma na ule wa bodaboda katika kipindi hiki maalum vitakwamisha mafanikio mazuri tuliyopata na kupelekea virusi vya korona kusambaa nchini kote. Wizara ya afya imesema miongoni mwa watu hao 11 walioambukizwa virusi vya korona kuna wakazi, madereva wa malori na wafanyabiashara. Kundi la wabunge wa Republican linapanga kuwasilisha wiki hii mswada wa sheria ambao utapiga marufuku wa Marekani kuwekeza katika makampuni ya kigeni ya ulinzi yenye uhusiano na jeshi la China, ripoti ya shirika la habari la Reuters imesema. Mswada huo unaotarajiwa kuwasilishwa na wabunge wa Republican unamtaka waziri wa fedha Steve Mnuchin kuwasilisha kwenye baraza la wawakilishi orodha ya makampuni hayo ya ulinzi ambayo yana mikataba, uhusiano au ambayo yanapata msaada kutoka jeshi la China. Miezi misita baada ya ripoti kamili kutolewa, makampuni ya Marekani na raia wa Marekani watalazimika kujiondoa katika kampuni hizo zenye ushirika na jeshi la China na kutofanya uwekezaji mpya ndani ya kampuni hizo. Japokuwa haijulikani wapo wa Democrats au baadhi wa Republican kama wataunga mkono mswada huo, hisia dhidi ya China zimeongezeka ndani ya bunge la Marekani baada ya China kuweka sheria mpya zinazotajwa kwamba zimepokonya uhuru wa Hong Kong. Nayo China imesema hivi leo majaribio ya Marekani kutaka kuhujumu maslahi ya China yatajibiwa kwa hatua mwafaka, ikikosoa uamuzi wa Marekani wa kuanza kusitisha uhusiano maalum na Hong Kong na kuchukua hatua dhidi ya wanafunzi na makampuni ya China. Wiki iliyopita bunge la China lilipitisha mswada unaoongeza nguvu za usalama wa taifa kwa Hong Kong. Mswada huo ulikemewa vikali na rais wa Marekani akiutaja kama janga kwa watu wa Hong Kong na kusema kwamba unakiuka azma ya China kuiacha Hong Kong ijitawale. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Zhao Lijian amesema China inapinga vikali hatua zinazochukuliwa na Marekani. Amewaambia waandishi wa habari kwamba hatua hizo zinaingilia sana mambo ya ndani ya China na zinaharibu uhusiano wa China na Marekani na zitasababisha madhara pande zote. Jeshi la ushirika linaloongozwa na Saudi Arabia katika mapambano huko nchini Yemen limetungua ndege mbili zisizokuwa na rubani zilizorushwa na waasi wa Kihudhi kuelekea Saudi Arabia. Shirika la habari la serikali ya Saudia SPA limemnukuu msemaji wa jeshi la ushirika. Ndege hizo mbili zilirushwa zikielekezwa kwenye mji wa mpakani wa Khamis Mushait, SPA imesema, ikishtumu majeshi ya Wahudhi yamelenga majengo ya raia na maeneo ya wakazi. Wahudhi walikuwa bado kuthibitisha shambulizi hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu katika matangazo yetu usiku wa leo ni huko katika jimbo la Minnesota. Mjadala mkubwa unaendelea hapa Marekani juu ya mabadiliko yanayohitajika kuhusiana na ubaguzi pamoja na utumiaji nguvu wa polisi, huku maandamano ya amani na ghasia zikiendelea kote nchini. Maafisa wa usalama, wanaharakati na wakuu wa miji mbalimbali wanasema maandamano ya amani kufuatiwa kuuliwa kwa Marekani mweusi George Floyd na polisi wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota yanaingiliwa kati na watu wanaosababisha vurugu na wizi wa ngawira. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi juu ya jinsi maandamano ya amani ya mchana yanageuka kuwa ghasia wakati wa usiku.
Maandamano na ghasia zinaendelea kote Marekani kuanzia magharibi hadi mashariki mnamo wiki moja sasa zijapata kushuhudiwa kwa miongo kadhaa iliyopita. Maafisa wa usalama, mamea na wakazi wa mji wanasema ghasia zinasababishwa zaidi na watu wanaotoka nje ya mji na wala sio wale wanaotaka mageuzi ya kweli. Sauda Hassan, ambaye familia yake ina maduka matatu huko Minneapolis ambako jamii ya Wasomali ni wengi kabisa hapa Marekani, ameliambia shirika la habari la AP kwamba wafanya biashara wengi wamebembeleza wanaojaribu kuiba kwamba ni maduka ya watu weusi na wanawatambua kuwa ni wageni.
And there is a lot of young boys or men.
Kuna vijana wengi na wanaume kutoka nje ya mji wetu kwa sababu unaweza kuona nambari za leseni kwenye magari yao. Unaweza kuona namna wanavyozungumza na mwenendo wao. Hao si watu wa hapa mjini. Wamejitayarisha kuvunja na kuharibu mali.
Maafisa wa usalama na wakuu wa miji kadhaa wanasema kwamba watu wanaotaka mageuzi ya kweli wanafanya maandamano wakati wa jioni na wakati wa usiku wanaingiliwa kati na watu wanaosababisha ghasia na wizi wa ngawira katika lengo la kujaribu kuvuruga wito wa mageuzi yanayofuatana na matamshi ya mwisho ya George Floyd, siwezi kupumua. George Ndege, mashuhuri kwa jina la Jojo, mkazi wa Minneapolis, anasema wahamiaji kutoka bara la Afrika wameungana na wenzao wa Marekani weusi katika kupigania mageuzi wakati huu wa ghasia zinazoendelea kote Marekani.
Sasa unajua wakati kama huu, sisi wote watu wa rangi nyeusi tuko pamoja. Unajua wengi wetu tulikuja hapa kitambo, tuna watoto hapa ambao wameenda mashule hapa, vyuo vikuu hapa. Wao ni wa Marekani. Kwa hivyo hatuwezi jiona ni kama watu tofauti nao wengine kwa jili. Kama mimi nikisimamishwa njiani ama wakiniona nikitembea njiani, hawajui kama mimi ni wa asili ya hapa ama nimetoka nje, nimetoka Afrika. Na watoto wangu siku zote hizi wamekuwa wakienda maandamano mchana, maandamano ya amani. Na si mimi niliwaambia waende, wameenda kwa hiari yao kwa jili wao wanajiona kwa Marekani hapa na wanataka haki pia. Kwa hivyo sisi tunawaunga mikono.
Mamea wa miji kadhaa ikiwemo Washington, Houston, Atlanta, Los Angeles na Minneapolis, kitovu cha mzozo huu wote, wametangaza amri ya kutotoka nje usiku ambayo haikushuhudiwa hapa nchini kwa miongo kadhaa. Jana usiku ghasia ziliendelea mbele ya White House pale polisi walipofetua mabomu ya kutoa machozi na risasi za plastiki kwa waandamanaji waliokuwa wakiwatupia mawe na vitu mbalimbali mbali, na hata inaripotiwa kuna wakati Rais Trump na mkewe walilazimika kupelekwa katika chumba maalum chini ya jengo la ikulu kwa usalama wao. Mayor wa Washington Muriel Bowser alikosoa namna Rais Trump anavyokabiliana na mzozo huo kote nchini. Anasema ana jukumu la kudumisha amani.
I think that the president has a role to play nationally.
Ninadhani kwamba rais ana jukumu muhimu kitaifa kuleta utulivu kutokana na ghasia zinazoendelea katika miji kote Marekani. Na ninadhani haijambidi pia kuchochea ghasia. Na hilo ndilo jambo tunalotarajia.
Rais Trump hadi hivi sasa hajalihutubia taifa isipokuwa ametoa taarifa fupi kutuhumu makundi ya mrengo mkali wa kushoto akisema wanaongozwa na kundi la Antifa kusababisha ghasia hizo.
Na katika maadhimisho ya 57 ya siku kuu ya madaraka nchini Kenya, rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta amewataka raia wa nchi hiyo kukumbatia mabadiliko ya katiba yatakayoliweka taifa hilo kwenye mkondo thabiti wa kisiasa na uongozi wa serikali. Hata hivyo, rais Kenyatta ameelezea mafanikio ya serikali yake anayoyatarajia kuwa msingi wa mabadiliko yajayo katika serikali zifuatazo baada ya kuondoka madarakani. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayo ripoti ifuatayo.
As thousands lost their lives at battle, the dream of Madaraka increasingly became nothing but a bridge too far.
Maadhimisho haya yanayojiri katika kipindi cha maambukizi ya virusi vya korona ambavyo vimeitikisa dunia yalishuhudia idadi ndogo ya watu waliohudhuria katika ikulu ya Nairobi, ikiwa ni rais, naibu rais, wasimamizi wa taasisi za serikali na viongozi wachache wa vyama vya upinzani pamoja na bendi za jeshi la Kenya kufuatana na kanuni za kudhibiti ueneaji wa virusi hivyo. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake kwa taifa ametumia muda mwingi kunukuu mafanikio ya serikali yake wakati amekuwa madarakani na yale anayotarajia kutimiza katika ufikiaji wa ajenda zake nne za maendeleo. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa serikali yake imejenga na kuweka lami barabara zenye umbali wa kilomita 1000 kila mwaka, hii ikizidi mara 4 kiwango cha barabara kilichowekwa na serikali zilizokuwa madarakani awali. Na kuhusu ufufuaji wa bandari ya Kisumu, Bwana Kenyatta ameeleza kuwa hiki ni kiunganishi muhimu kwa mataifa jirani kupitia Bukoba na Mwanza nchini Tanzania, kupitia Ziwa Victoria, Jinja na Entebbe nchini Uganda, Mohoma Bay nchini Rwanda kwa gharama ya chini, akieleza kuwa serikali yake imechukua jitihada za kufufua bandari hiyo kwa manufaa ya nchi wakati hapakuwapo juhudi zozote za kuifufua. Aidha, Rais Kenyatta ameeleza kuwa reli ya kisasa iliyojengwa kuunganisha Mombasa, Nairobi na Naivasha ni fahari yake licha ya kushutumiwa kuwa imejengwa lakini haielekei popote.
But those who call it the railway to nowhere did not realize at that time that they were describing this great city of Nairobi.
Bwana Kenyatta anakariri kuwa kando na reli hii ya kisasa, anaendeleza juhudi za kuimarisha reli ya zamani itakayokarabatiwa hadi Kisumu na Malaba magharibi ya Kenya kwa shilingi bilioni 4 ili kuunganisha majimbo 6. Pia ameeleza kuwa taasisi za mafunzo kwa 99% zimeunganishwa na umeme. Na kwa kipindi cha miaka 7 amekuwa madarakani, Bwana Kenyatta anaeleza kuwa serikali yake imeziunganisha takriban familia milioni 3.5. Na katika kuboresha mfumo wa uongozi na siasa za nchi, Rais Kenyatta anaeleza kuwa mabadiliko ya katiba ni muhimu katika uboreshaji wake, hawafai kushikilia tu mageuzi yaliyofanywa katiba ya sasa. Aidha, Rais Kenyatta amebuni mpango wa kuwatambua raia wa Kenya ambao anawaita kuwa wazalendo. Mpango huu wa tuzo ambao unafahamika kuwa uzalendo unawatambua pia wanahabari kadhaa wanaotajwa kujituma kuhamasisha umma kuhusu athari ya virusi vya korona. Na japo janga hili limeathiri uchumi wa nchi, Bwana Kenyatta ameahidi kutoa mwelekeo unaohitajika kupunguza ueneaji zaidi wa virusi hivi kuzijazo. Kufikia Jumatatu, Kenya imetangaza idadi jumla ya maambukizi ya virusi vya korona kufikia 2021 baada ya kutangaza watu 59 kupata maambukizi mapya kutokana na sampuli 1518 zilizofanywa uchunguzi wa afya, na kuthibitisha kuwa watu 482 wamepata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini, huku watu 69 wakithibitishwa kufariki. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakazi wa Kongo wanaomba uchaguzi wa wilaya, kata pamoja na mitaa ufanyike ili wapate viongozi wapya ambao wanaweza kushirikiana na wananchi katika juhudi za kuleta amani. Pia watu zaidi ya 6 wameuliwa na wengine kutekwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ni kundi la ADF. Na vile vile meya wa mji wa Beni amesimamishwa kazi. Ili kupata ripoti zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Austere Malivika kutoka Beni huko DRC.
Wakizungumza na Sauti ya Amerika kutoka maeneo mbalimbali hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi waomba serikali mpya iweze kuandaa uchaguzi wa mitaa, wilaya pamoja na kata ili wachague viongozi wapya ambao waweza kuwasikiliza wananchi, kwani waliyeko wamefanya muda mrefu zaidi ya miaka 20. Katanga Lisi ni mwananchi wa Beni.
Inaomba kukue uchaguzi wa mitaa, na hiyo uchaguzi wa mitaa italeta njia mzuri kuhusu demokrasia. Hakutakuwa fujo, hapana bwana journalist.
Akisema hayo kutokana na ukosefu wa kila mara kila siku viongozi wakiwa hawasikilize sauti zao.
Basi maire de la ville anafanya mingi, damu imemwangika mingi, iko naangalia yeye peke, hatujui kama iko nafanya nini. Mambo inabadilika ovyo ovyo kushindia na tuko na maire de la ville, basi faida yake iko nini? Kama serikali ya kisasa itamaliza, si wafaa basi wamalize? Banangoya nini kumaliza sasa? Eh?
Beni ambako meya wa mji huu Nyonyi Bwana Kawa amesimamishwa kwa muda kikazi, kwani alikosoa viongozi wa Kivu Kaskazini pamoja na Kinshasa kuhusiana na tatizo la usalama eneo la Beni. Vijana wa Lucha na wale wa Veranda Mutanga kila mara wamekuwa wakiandamana katika mji wa Beni kuomba viongozi wa mji pamoja na polisi kubadilishwa, kwani wameshindwa kushirikiana na wananchi katika harakati za kutokomeza watu wanaohusika na mauaji. Ezailiko pamoja naye Mate Kambale kutoka Veranda Mutanga wako Beni.
Kwanza tunafurahi kwa gisi wanasimamisha meya pia na kusimamisha vile na komanda Kabea. Ndiyo kamanda wa polisi, ile njo ilikuwa malalamiko yetu ambayo tulikuwa napenda iweze kukua. Tunasubiri waweze kumfuta kazi hiyo kamati yote ya usalama ambayo yeye ndiye iko kwenye kichwa, lakini wao wote wanatumika pamoja. Sherti waweze kusikilizwa na mahakama kuona nani anaitwa kufanya nini na nani hakufanya kazi yake vizuri, na ni hapo ndipo tutaona makosa inatokea wapi, ndio usalama unaendelea kuzoroteshwa mjini Beni.
Angelusi Kavutiro kutoka mashirika ya kirahia akisema,
lakini wanasema hakuweza kuheshimu siri yao. Tumekwisha kusikia na tumekubali kama meya ama kuzikishwa kazi, na haiko mara ya kwanza meya kuzikishwa kazi.
Usiku wa leo kwa mara nyingine wananchi katika kijiji cha Hululu wameshambuliwa na waasi, na watu 6 tayari wamefariki dunia na wengine zaidi ya 10 wakiwa haijulikane wapi walipo. Ifahamike kwamba tangu Oktoba 30, 2019 watu zaidi ya 700 wameuliwa kinyama kwa mapanga na wengine kukatwa vichwa na hata wengine kupigwa risasi na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, wakati ambapo kuna operation kubwa za kijeshi. Oster Malvika, Sauti Amerika, Goma. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayokualika ni mimi mwanamchezo wako Idi Ligongo. Chama cha wachezaji wa ligi ya soka ya Marekani MLS wamekubaliana kucheza michezo yao katika majira ya joto kama ilivyopendekezwa katika jiji la Orlando, Florida, na kuwawezesha ligi hiyo kuepuka kusimama kwa muda mrefu kabisa kutokana na janga la virusi vya corona. Chama hicho pia kimepiga kura kuondoa makali ya kiuchumi kwa msimu huu, ikijumuisha kwenye bodi zao kupunguza mishahara yao. Mpango huo ulitangazwa na chama hicho siku ya Jumapili, na kwa sasa unapelekwa kwa wamiliki wa timu. Msimu wa MLS ulisimamishwa baada ya michezo miwili tu kufanyika hapo Machi 12 kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya corona. Kutoka Marekani tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo tunaungana na mwanamchezo wetu George Kanuti Njogopa ambaye anatueleza kuanza kwa michezo nchini humo mara baada serikali kuruhusu michezo kufanyika baada ya kutokea janga la virusi vya corona hii leo, ambapo michezo imetangazwa kwamba rasmi kuanza kuanzia Juni 1. Njogopa, tueleze ripoti kamili.
Shughuli za michezo nchini Tanzania zinaanza rasmi leo baada ya kusimama kwa miezi kadhaa, huku shirikisho la soka TFF likitaraji kutoa ratiba ligi kuu. Duru za habari zinasema kwamba huenda ratiba hiyo ikatolewa kesho au kesho kutwa Jumatano, na hatua hiyo inafuatia baada ya serikali kumaliza utata kuhusu mfumo wa uchezaji wa ligi hiyo. Katika hatua nyingine, ya klabu Yanga imeingia makubaliano na ligi ya Hispania La Liga, makubaliano ambayo yatasaidia kuimarisha klabu hiyo ya Yanga. Rais mstaafu Jakaya Kikwete aliyekuwa mgeni rasmi katika hafla ya utiaji saini wa makubaliano hayo alitaka klabu ya Yanga kujidhatiti katika maeneo yote.
Shughuli yenyewe ya kukuza mchezo wa mpira, maana ni mambo mawili. Unaweza kuwa hodari kweli wa kuendesha klabu, kuendesha mambo yanakwenda vizuri, ile makusudio yenyewe yakawashinda kabisa. Mkawa nini hodari wa kuendesha tu, kuweka vitabu vizuri, lakini kila mkienda mmechapa mnarudi mnasikitika.
Tayari timu zinazoshiriki ligi kuu zimeanza mazoezi tangu wiki iliyopita. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani George Njogopa kwa kutueleza hayo. Moja kwa moja tuelekee hivi sasa nchini Kenya, ambapo inaelezwa kwamba Ahueni inaelekea kuwapata wachezaji na vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ya nchini Kenya KPL, baada ya serikali kutangaza kuwa itatumia kiasi cha shilingi milioni 20 kuwalipa wachezaji pamoja na maafisa wa timu hizo kwa muda wa miezi mitatu. Taarifa kamili na Dennis Wanyonyi.
Wizara ya michezo nchini Kenya imetoa kima cha shilingi milioni 20 zitakazotumika kuwasaidia wachezaji na maafisa wa vilabu zinazoshiriki ligi kuu nchini Kenya KPL. Waziri wa michezo nchini Kenya Balozi Amina Mohamed amesema kuwa hatua hiyo inalenga kupiga jeki maisha ya wachezaji hao ambao wamekuwa kikumbana na changamoto ya kimaisha kutokana na makali ya virusi vya corona. Akiongea na meza ya VOA michezo jijini Nairobi kwa njia ya simu baada ya kupokea hela hizo, na wadau wa klabu ya AFC Leopards Robinson Kamura ameelezea furaha yake akisema kuwa kidogo kidogo hujaza kibaba, na hiyo hela hizo zitawasaidia pakubwa ikizingatiwa kuwa baadhi ya wachezaji wengi wa vilabu mbalimbali nchini Kenya hawajakuwa wakipokea mishahara yao tangu mlipuko wa virusi vya corona.
Haiko poa, kazi tumeipata jana, na nadhani ni boost poa. Watu wanaweza buy food ama support family, inasaidia kabisa. Juu utapata kuna matimu hazijakuwa zikireceive kitu maybe, so itakuwa long way kuwasaidia. Juu saa hivi la watu wako ndani, si ati lazima ukuwe na food, but food ni necessary kuwe. So sasa kama hiyo kutoka kwa ministry unaweza fanya vitu mbili tatu.
Lakini je, kwa mujibu wa Balozi Amina, wachezaji 30 pamoja na maafisa watano kutoka kwa vilabu 12 zinazoshiriki ligi hiyo ya KPL ndio watakaonufaika na pesa hizo. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Shukrani Dennis Wanyonyi kwa hayo. Moja kwa moja tuelekee kwake mwanamichezo wetu Kahozi Kosha atueleze kimichezo yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Rais wa timu ya kandanda Vita Club ya Kinshasa, kina bwana Jemadari Amisi Kumba kwa jina maarufu Tango 4, amejiuzuru kisha kuiongoza timu hiyo kwa muda wa miaka 13. Muda wa madaraka wa Jemadari Amisi Kumba ilinyanyua mara tatu kinyang'anyiro cha kombe mabingwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kucheza mara mbili fainali ya kombe ya maklabu barani Afrika. Vita Club ilipoteza finali ya mchuano wa Champions League hapo mwaka 2014, na kupoteza vile vile finali ya kombe la shirikisho kulingana na janga la COVID-19. Amisi Kumba alipunguza mshahara wa wachezaji wa timu ya Vita Club ya Kinshasa. Ni timu mojawapo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapata msaada kifedha hivi karibuni kutoka kwa shirikisho la kandanda la bara la Afrika. Timu ya Vita Club ambayo iliundwa mnamo mwaka 1936 ilipendelewa sana na hayati rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mobutu Sese Seko. Vita Club itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka ujao kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami. Tukutane tena Jumatatu nyingine.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Saa 3:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na Ed Ligongo. Ninawatakia nyote usiku mwema kutoka hapa Washington DC.